Ahoj, holky a kluci.
Ahoj skladatelé, skladatelky a skládanky. Nebo skladači, skládačky a skládančata.
Ahoj všichni, co jste někdy něco složili.
A nebo vy, kdo se teprve něco složit chystáte.
Momo, myslíš, že v životě každý něco složí?
Záleží na tom, co všechno do toho skládání zahrneš.
Jak co všechno? Myslím, že každý může složit básničku nebo písničku.
Tak to nevím. Přimlouvala bych se, aby to alespoň někdy zkusil, ale skládat se dá přece lecos.
Co složila ty, Momo?
Momentálně jsem složila ruce do klína, protože než jsem jela do rádia, složila jsem doma fůru písku. Víš, co to je?
Počkej, jak chceš písek skládat? Co pak se dá přeložit jako papír?
Tak to určitě ne, ale z místa na místo se přeložit dá.
Aha, už se mi to pomaličku začíná skládat, ta podoba dnešního barvínku.
Tak prima. Samozřejmě, že nebude chybět rozhovor s hudebním skladatelem. Lépe řečeno, rozhovor o něm. Muzikolog a Janáčkolog, pan Jiří Zahrádka, nám povypráví o Leoši Janáčkovi.
Naší kolegyně z hudební redakce Kláry Beránkové se zeptáme na další zajímavosti ohledně skládání hudby.
Poprosíme Romanu Odstrčilovou, zda by nám nesložila dohromady obrázek o různých skládačkových rekordech.
A také přineseme malou skládačku jako ohlédnutí za charismatickou konferencí.
Nakonec popřemýšlíme, jak si poskládat prázdniny.
Jdeme na to!
Napsat písničku. Slečno Můzo, můžete mě políbit.
No takhle rychlá tě klid. Píšu první řádek, první sloku. Takhle už to dělám řadu roků. Teďka druhý odstavec a slovní vtip. Třeba se zmátořím a bude líp.
A teď to naperu refrén. Ať to lítá ven. A teď to naperu refrénem. A teď to rozjedu.
A teď zopakuju první sloku. Takhle už to dělám řadu roků. A teď zopakuju druhou sloku, takhle už to dělám řadu roků.
A teď to naperu refrénem, ať to lítá ven. A teď to naperu refrénem, a teď to rozjedu.
A nejsem tu, kdyby mě někdo scháněl, hledám pointu. Překvapivý závěr.
Aha, tak to byl návod skupiny Bombardák, jak složit píseň. Myslíš, že tak to nějak to má i hudební skladatel?
Co má?
No, zdá jako chodí a volá paní Můzu, aby je políbila, aby se k ním začaly slétat, víš, ty nápady a myšlenky a oni je potom už jen sezbírají dohromady nebo zapíší.
No, to by bylo určitě dobré, ale možná někteří hudební skladatelé skládají pomalu a těžce, víš, já si to představuji, že sedí u toho klavíru a buší hlavou o tu černobílou klaviaturu, no a trpí.
Proč trpí?
No, protože mají pocit, že musí nějak vyjádřit třeba tu náladu nebo ty emoce, víš? A ono to hned není ono. A chvíli to trvá, až najdou ty správné noty.
Hele, Simo, máš asi pravdu. Myslím, že to možná zná hodně holek a kluků, když mají za úkol něco poskládat. Víš, třeba hračky nebo oblečení v pokojíčku.
Jasně, to se pak z dětského pokojíčku jen ozývá.
Já na tom dělám, já na tom makám.
Možná si to pustíme.
dneska večer, snad dneska já na tom dělám, já na tom makám, už na tom dělám třetí den, na ono ne a ne a ne, já na tom dělám, já na tom makám, už na tom sedím přes týden, na ono ne a ne a ne. Zkusím něco říct, že tady nejsem, že jsem šel se psem, že jim zavolám. Já na tom dělám, já na tom makám, už na tom dělám třetí den, na ono ne a ne a ne. Já na tom dělám, já na tom makám, už na tom sedím přes týden, na ono ne a ne a ne.
U téhle písničky má člověk dojem, že tuší, jaké to bylo u jejího vzniku. U samotného skládání.
Přesně. Tohle je prostě dokonalá skladba bratru Ebenu. Já vám ale teď chci pustit trošičku jinačí skladbu.
No tak nás nenapínej a pust to. Tuhle píseň složil přímo Leoš Janáček?
Ne, tuhle složil Wolfgang Amadeus Mozart.
Tak proč si nám ji pouštěla, když se máme bavit o Janáčkovi?
Abych dětem přiblížila, jak může vypadat vážná hudba.
Ale vždy ta písnička byla celkem veselá. Jak to myslíš, vážná hudba?
Ale to se tak říká, vážná hudba. Je to hudba, kterou komponoval například hudební skladatel Wolfgang Amadeus Mozart, nebo později Leoš Janáček.
A proč se říká vážná, když je veselá?
Nevím.
A proč se říká skládat hudbu?
Nevím.
A proč se v tom tak divně zpívá?
Nevím. Hele, Momo, ono bude nejlépe, když nám to řekne Klára Beránková. Ona je takový náš proglasový, vážně hudební odborník.
Vážně? Tak se jí zeptej.
U mého barvinkového mikrofonu vítám hudební redaktorku Kláru Beránkovou.
Dobré odpoledne.
Jak se člověk stane hudebním skladatelem?
Hudebním skladatelem se člověk stává tak, že vlastně se napřed nejlépe naučí hrát na klavír, protože ten klavír je pro to skládání nejlepší nástroj, obsáhne obrovskou škálu hlasů. Takže hudební skladatel musí nejen umět asi dobře hrát na klavír, ale bylo by dobré, aby měl krásnou představivost a aby znal všechny hudební nástroje, protože pokud chce psát skladby pro orchestr, tak musí vědět, jak který nástroj má rozsah, co si pro něho může dovolit, musí vědět, že třeba housle hrají smyčcem, ale mohou taky drnkat, musí vědět, jaké mají struny, musí znát i dechové nástroje, protože třeba dechové nástroje, některé jsou in B, to znamená, že nemůže pro ně napsat v tom C-dur, pro ně se to píše trošičku jinak. Takže ten hudební skladatel musí také znát ty nástroje a musí mít dobré hudební nápady a nejen ty hudební nápady, ale musí se také naučit, jak s těmi nápady pracovat. To znamená, ti hudební skladatelé se učí to, co dělali ti skladatelé před nimi. To znamená v renesanci, v době baroka, v době klasicismu. Oni se musí naučit ty postupy, takzvané harmonické postupy, základní a z těch potom vycházejí v té kompozici, tedy v tom skládání těch vlastních skladeb.
Je nějaká škola hudebních skladatelů?
Určitě ano, u nás existuje škola hudebních skladatelů. Je to jednak konzervatoř a potom také už vyšší škola, to znamená Janáčkova akademie muzických umění nebo prostě ty vysoké školy, které jsou u nás, ale mnoho skladatelů chodí také na zkušenou do ciziny, což je u nás praxe už od doby klasicismu. V době klasicismu jsme měli strašně moc výborných hudebních skladatelů, protože to bylo tím, že máme u nás v republice hodně zámků. No a každý zámecký pán, aby se blejskl před těmi svými hosty, nebyly rádia, nebyly televize, tak měl svoji kapelu, menší nebo větší, a ta hrála těm hostům k jídlu a k tanci a dělali se všelijaké hostiny. No ale ten hudební skladatel tenkrát nebyl tak jako dneska, to byl jeho sluha. To byl sluha toho zámeckého pána a pak záleželo na zámeckém pánu, jak moc měl rád tu muziku, protože když ji měl hodně rád, tak si toho svého skladatele, který zároveň byl i tím kapelníkem a hrál na nějaký ten nástroj v tom orchestru, tak si ho strašně vážil. No ale když to bral jenom tak jako, že to je k pobavení, no tak ten jeho skladatel a kapelník musel mu čistit boty a pak ho poslal vyhřebilcovat koně a když byli žně, tak tam vázal otepy. Prostě byl to obyčejný sluha, který kromě jiného měl teda povinnost psát ty skladby a samozřejmě tedy hrát v tom orchestru a ten orchestr to naučit ty skladby, které vlastně napíše.
Klárko, co může ten hudební skladatel složit všechno?
Strašně moc věcí. Když začneme u toho klavíru, může složit skladbu pro klavír, pro více nástrojů, takzvanou komorní hudbu tomu říkáme, to znamená, to jsou skladby pro jeden nebo dva nástroje, nebo takzvané smyčcové kvartety, to jsou dvoje housle, viola, violončelo, nebo třeba klavírní trio, housle, violončelo, klavír, nebo potom může psát větší už skladby, instrumentální, to znamená pro ty hudební nástroje, anebo vokální, to znamená, to jsou buď jenom, co se zpívá samo, nebo s nějakým doprovodem. Pokud zůstaneme u těch instrumentálních, tak kromě té komorní hudby, jak jsem o ní mluvila, může potom psát koncerty, to znamená, vezme si nějaký hudební nástroj, jeden třeba housle, napíše k tomu takový part a k tomu doprovod, buď klavíru, anebo celého orchestru, to záleží, jak už je zdatný. Potom ještě samozřejmě symfonie, to jsou skladby, které jsou jenom pro orchestr. A pokud se podíváme na tu vokální, na tu, kde se zpívá, tak tam jsou to zase písně, které jsou zase buď s doprovodem klavíru, nebo s doprovodem varhán. A ty písně jsou krátké. A nebo má ten skladatel nějaký text, který si najde, může to být nějaká kniha, nebo to může být třeba i něco z církevního, něco z Bible třeba. Takže on si najde takový text, najde si takzvaného libretistu, to je zase pán, který ten text vezme a upraví ho tak, jako třeba se dělá divadelní hra. To znamená, jsou tam jednotlivé postavy, které něco někoho znázorňují a něco zpívají. Takže ten pan libretista ten text upraví tak, aby ten skladatel potom ty jednotlivé postavy mohl zhudebnit. No a potom může vzniknout buď kantáta a tam může být zase na světský nebo duchovní text, anebo opera.
Proč se v té opeře tak zvláštně zpívá?
Proč myslíš zvláštně?
No je to určitě jiné, než třeba se zpívá ve škole v hudební výchově.
To určitě, protože ve škole v hudební výchově zpíváme písničky. Ale toto jsou už vlastně příběhy. A v té opeře každá ta postava má svůj příběh. No zpívá se tam zvláštně, protože ti pěvci, kteří tu operu dělají, tak to jsou lidi, kteří to vystudovali. To není někdo, kdo se prostě rozhodne a teď si půjdu zaspívat operu. To jsou opravdu lidi, kteří vystudovali tu základní uměleckou školu, konzervatoř a tu vysokou školu a většinou ještě byli naskušené někde venku, většinou v Itálii, protože v Itálii to je kolébka té opery, tam hlavně ten pan Verdi skládal ty nejúžasnější a nejkrásnější opery, takže tam v té Itálii se všichni to učí. No a tihleti pěvci se to právě naučí, jak zpívat tu operu. Je to takzvaný operní zpěv a proto ti pěvci tak zvláštně zpívají.
Takže to není žádná jednoduchá věc, ale velká dřina.
Není to jednoduché, navíc ti pěvci musí ještě umět se na tom pohybovat. To znamená, oni jsou i herci. Oni jsou herci a zpěváci zároveň. Oni to musí předat. Ten človíček, který sedí v tom hledišti, jim musí věřit, že ten příběh je opravdu tak. Prostě musí to umět nejinak zahrát a také zaspívat.
Existují i nějaké opery, které jsou třeba pro děti upravené?
Určitě ano. Je spousta oper pro děti. Kominíček je například pro děti. Tam dokonce děti i hrají. Komeníčka budeme mimochodem vysílat hned 1. zářijovou sobotu. Nebo to je ještě taková ta sobota na konci prázdnin. A je to jenom taková krátká opera a je zajímavá. Myslím si, že by si ji děti mohly poslechnout.
No tak to je krásná pozvánka, děkujem.
No, moje děti třeba milovaly Příhody Lišky Bystroušky od Leoše Janáčka, protože to je víceméně pohádka a dokonce byla i kreslená s tou hudbou toho Leoše Janáčka. A bylo to moc krásné, moc se to dětem líbilo. Je spousta dětských oper. Opravdu stačí se trošičku porozhlédnout.
Právě Příběhy Lišky Bystroušky nás budou čekat v následujícím rozhovoru. Kláro, děkuji ti za čas a budeme se zase někdy těšit Barvínku.
Já se budu taky těšit na děti. Děti, mějte se hezky.
Ahoj.
Ahoj.
Simo, to je skvělé, že v operách mohou vystupovat i děti. Myslíš, že děti mohou být i hudební skladatelé?
Já myslím, že mohou. Víš, třeba ten Wolfgang Amadeus Mozart, ten složil svoji první skladbu už v 5 letech.
A byla vážná?
Jak to mám vědět? Já jsem tehdy ještě nebyla na světě.
No dobře, tak jinak. Zapomeneme prozatím na Mozarta a zkusíme se zastavit u Leoše Janáčka. Protože tento významný moravský hudební skladatel za pár dní oslaví 90 let od své smrti. Aha. A jak to teda bude slavit, když už je tolik let po smrti?
Momo, ty máš dnes opravdu otázky na tělo. Jistě, že nebude slavit on, ale ostatní, ti, kteří si váží jeho díla a umějí ho také zahrát a zprostředkovat ostatním.
A kdo by mohl přiblížit Janáčka nám v Barvínku?
Máme štěstí. Přednedávnem tu byl na návštěvě pan Jiří Zahrádka, který je odborník na Janáčka vzatý. Je to muzikolog.
To je jako odborník na muziku.
Ano. A představ si, Momo, že říkal, že Janáčkovy skladby se stále hrají ve světě a patří k těm nejoblíbenějším.
Vážně? I když skládal hlavně vážnou hudbu?
Vážně.
A kde se to tak dobře a světově naučil?
Na to jsem se právě zeptala toho muzikoodborníka. Ve speciálním skladacím Barvínku už jsme se dozvěděli, co dělá skladatel. A teď si jednoho skladatele přímo představíme. Jedná se o Leoše Janáčka a více nám o něm poví muzikolog a odborník pan Jiří Zahrádka. Dobrý den, vítejte v Barvínku.
Dobrý den.
Děti určitě bude zajímat, jak to bylo s Leošem Janáčkem od dětství. Bylo hned jasné, že z něho bude hudební skladatel?
No, to nebylo vůbec jasné. Janáček se narodil poměrně v chudé rodině na Hukvaldech, blízko Frýdku Místku. A to byla opravdu velmi chudá vesnice. Jeho tatínek byl učitel a on sám byl ze 14 dětí. Takže si dovedete představit, jak to tam vypadalo. A Janáček skutečně byl hudebně veden, že tatínek nejenže učil, ale byl také kantor na tamním kůru, který byl ale malinký. Jo, to je opravdu malinký kůr. Ale samozřejmě děti byly vedeny k hudbě. Malý Leoš pěkně zpíval, ale jinak ve škole se učil spíše špatně. Nebyl to nejlepší žáček a také, jak říkám, ta finanční situace se ukázala neudržitelná a tak se rodina rozhodla, když měl Leoš 10 let, že půjde do Brna, do augustiniánského kláštera na Starém Brně, kde bude takzvaným modráčkem, jak se jim v Brně říkalo, těm chlapečkům, což bylo zhruba takových 10 dětí, které byly velmi chudé a které měly ale byli dobrými muzikanty, dobře zpívali a starali se o hudbu, která byla prováděna jednak v klášteře augustiniánském na Starém Brně a jednak na Nebevzetí Panny Marie v bazilice. Takže to Janáček tam přišel ve svých vlastně 11 letech a tak se dostal vlastně do té hudební společnosti, učil Pavel Křížkovský, tehdy velký skladatel, a tam už to začalo brát tedy ten směr k tomu hudebníku, ne zatím skladateli.
Mm-hmm. A ta další cesta k tomu skladatelství asi nebyla taky přímočará.
Ne, Janáček o tom tak neuvažoval. On byl takový praktický, takže když zpíval na kůru a potom převzal po Pavlu Křížkovském kůr právě na Starém Brně, no tak psal duchovní skladby nějaké, ale velmi jednoduchoučké, k myším a podobně. Když byl sbormistrem, tak psal sbory pro muže, sbormistr mužského sboru, takže on byl tak jako prakticky zaměřený. Byl také klavírista, takže chtěl být klavíristou, byl také dirigent, chtěl být dirigentem, tak všechno možné dělal a vlastně skutečně jako skladatel se začal profilovat až později. Vlastně vrchol jeho tvorby je a nejvíc skladeb, co napsal, je posledních 10 let jeho života.
Jak tedy samotné to skládání vypadalo? Kde bral inspiraci?
To je různé. Jsou skladatelé, kteří pracují trochu tak na objednávku. Někdo k ním přijde a řekne, podívejte se, potřeboval bych ale fakt pěknou operu na příští rok na festival, tady máte peníze, a popřípadě ještě řekne, o čem by ta opera měla být. Celá historie hudby je takhle, na tomto je postavena. Do 19. století všechno to byly zakázky. Samozřejmě v 19. století s romantismem najednou ti skladatelé prostě museli pracovat svým srdcem a svým přesvědčením, ale pořád to bylo z části teda jako za peníze předem jako domluvené. Takhle se pracuje ve 20. století také. Janáček byl úplně jiný autor. Janáček, když něco už psal, tak musel vidět, proč to píše. On nenapsal nikdy nic na objednávku. Když přijal objednávku skoro na konci života, napsal scénickou, nebo měl psát scénickou hudbu v nějaké hře, mu to vůbec nešlo. Vůbec nedopsali. Prostě nebyl toho schopen. On si musel vybrat sám téma. A ta inspirace byla zvláštní, no tak byla různá. Jednak to byly jeho svízele životní, jednak to byly jeho citové potřeby a podobně. Takže ta inspirace byla různá. Důležitá ale byla to, že Janáček byl člověk, který byl velmi citlivý k druhým lidem, kteří byli na tom velmi špatně. Sociálně, to znamená, byli chudí, byli utlačovaní, byli nešťastní, a to byl velký popud, aby psal hudbu, a toto v té hudbě často zaznívá.
Já si ze školy pamatuji, že nám vždycky říkali, že Janáček právě dokázal zachytit hudební melodii jazyka nebo řeči, která byla třeba v Brně hodně specifická. A právě to se objevovalo v jeho tvorbě. Mám to správně, nebo byste to poopravil?
Tak Janáček skutečně se zabýval sběrem takzvaných nápěvků mluví od roku 1897, kde si zapisoval různé tak, jak lidé hovoří. Včetně té situace a věku té osoby a sociálně, jak si to byl třeba dělník, nebo prodavačka, nebo lazebník, nebo cokoliv. A jeho tam zajímal ten psychologický aspekt. On byl přesvědčený, že ty nápěvky mluví jsou takové okénka do lidské duše, sám to nazval tak. Takže v těch nápěvcích mluví, jak člověk mluví, tak se projevuje jeho stav psychicky. A tak skutečně toto používal, tuto zkušenost opeře, ale nikdy nepoužil nápěvek mluví přímo, který si zapisoval a napsal jich tisíce a tisíce, že by použil v opeře. To ne, to nikdy. Ale je to způsob přemýšlení o tom díle. Proto ty jeho postavy jsou tak pravdivé, protože Janáček ví, jak by hovořili, jak by mluvili, jak by přemýšleli. Tak proto je to tak, tak působivé a pravdivé.
Mm-hmm. A je možné, že třeba v těch operách nebo v Lišce Bystroušce, když budeme konkrétní, najdeme třeba i zvířecí projevy, že tam pokud budou děti dobře poslouchat, tak tam uslyší bzukot komára, tak jak si ho představoval právě Leoš Janáček.
No, ty nápěvy se opravdu vztahují i ke zvířátkům, které Janáček napsal právě kolem Lišky Bystroušky, velké množství ptáčků a žaby a všechno. Ono v tom něco najdete, toto nesu já, závěr, tak tam najednou z toho něco slyšíte. Ale jedna věc jsem si všiml až v partituře před několika lety a to je to, že opravdu uslyšíte tam datla. A sice v závěru, když zazní ten velký orchestrální závěr po té žabičce, ale oni mi o vás vekládali, tak se tam objeví ta na xylofon. Tam se objeví na závěr ta příroda se v celou tou krásu s těma zvířátkama. A tady tento úsek je právě ten datel a ten je výborně slyšet.
Mm-hmm. My jsme to tady trošku naťukli, můžeme si tedy říct, co patří k těm stěžejním dílům Leoše Janáčka, co by třeba měli ti žáci hudební výchovy trošku zachytit?
No nejenom žáci hudební výchovy, všichni. Takže asi by měli vědět, že Janáček napsal, že byl velký operní skladatel a že je to jeden z největších skladatelů operních vůbec. Že je to náš nejhranější hudební skladatel po celém světě. Jeho opery se hrají každý den někde na světě.
To je neuvěřitelné.
Neuvěřitelné, opravdu jiného skladatele takového nemáme. A bylo by dobré vědět, že napsal její Pastorkyni operu, že napsal Příhody Lišky Bystroušky. To jsou asi dvě věci, které by určitě měli vědět, které jsou podstatné. A že také psal pro děti, ale velmi málo. Musím říct, že Janáček pro děti moc nepíše. Je to daný tím také možná, že se k tomu nechtěl vracet, protože měl hrozně smutnou zkušenost, protože jeho dvě děti mu zemřely. Vladimírek ve 2 letech a dcera Olga mu zemřela v 21 letech, takže on opravdu velmi tím trpěl a celý život tím trpěl. Ale přesto napsal jednu skladbu, která je určena dětem, jmenuje se to Říkadla. Je to pro komorní takový ansámbl, pro dětský nebo ženský sbor a pro sóla. A jsou to malé skladbičky Říkadla, která Janáček upravil pro toto znění. Je to velmi roztomilé skladby a upozorňuji, že ty skladbičky třeba mají 15 sekund, 20 sekund, jsou to takové miniaturky. Je to velmi hezké dílo.
Mm-hmm. A moje poslední otázka na závěr. Možná je to taková hádanka. Co myslíte, jakou hudbu by poslouchal Janáček dnes? Co by ho zajímalo?
No, já myslím, že by ho ranila mrtvice, ale nedovedu si to představit, co by si poslouchal. No, víte, Janáček neměl rád moderní trendy. Když se ve 20. letech objevil v hudbě, když už byl starý pán, ale psal ta svá nejmladší díla. On vlastně čím byl starší, tím ty jeho díla byly modernější a takový jako mladistvější. Tak vlastně se mu nelíbilo, když jezdil na ty festivaly mezinárodní hudby, jestli tam objevuje jazz.
Aha.
On byl tím jako překvapený a pořád psal, jako, že je to příliš, jako proč je to veselý v té hudbě. On tou hudbou něco chtěl řešit. A myslím, že teďka je toho veselý tolik, že by člověka pukla hlava, že to je takový, na jedné straně ten svět je čím dál tím trochu smutnější, tím, co se děje a jaké jsou katastrofy a jaké je mezinárodní situace. A tím víc se ten svět musí na druhé straně bavit. A já si myslím, že tady ten zábavní průmysl v té hudbě by ho hrozně štval. Já si myslím, že poslouchal soudobou hudbu vážnou, ale k té by měl asi hodně připomínek a moc by s ní třeba mohl polemizovat, tak, jak to tehdy dělal, ale rozhodně by to nebyl ten, že by poslouchal tu zábavní moderní hudbu. A možná ještě folklor pořád by pro něho byl aktuální.
Dobře, já vám moc děkuji za rozhovor. Naším hostem byl pan Jiří Zahrádka, muzikolog a odborník na hudebního skladatele Leoše Janáčka. Děkuji.
Není zač, nashledanou.
Nashledanou. Když jsme si povídali o hudebním skladateli Leoši Janáčkovi, tak mě napadla taková skládací hra.
Jsem s ní. Pojď, Simo, budeme si hrát.
Jasně. Každý, kdo má doma nějaký hudební nástroj, může zkusit vytvářet tak trochu hudební hádanky. Třeba na klavír, flétnu nebo kytaru. Zkusíš zahrát, jak bude hudebně znít, když letí komár. Ale pozor, musíš si to jen myslet. Ostatní hádají, co jim to vlastně připomíná.
Aha, tak to chápu. Já bych třeba mohla zahrát, jak chodí slon. Poslouchej.
Ale to nám nesmíš prozradit. To máš jenom zahrát.
Aha.
A tak si vlastně zkusíš skládat hudební hádanku.
Tak já raději hudební hádanku dětem pustím.
Jede, jede, paní máma, šlape vodu pod nohama, bílý šátek, bílé šaty, za sebou řetízek zlatý. Hádej, hádej, třeba ty.
Je to kačka skáče, ty.
Špatně!
Jede, jede, paní máma, šlape vodu pod nohama, bílý šátek, bílé šaty, za sebou řetízek zlatý. Hádej, hádej, třeba ty.
Je to husa z housaty.
Správně!
A teď mám pro tebe další skládanku. Že neuhádneš jakou?
Skládačku v barvínku.
Necháš se podat?
Spíš mi trochu poraď.
Dobře. Ta skládačka, co nás teď čeká, je složená z asi 200 pomerančů a z 1000 dětí.
Tak to vím. To musí být dětská charismatická konference.
Uhodlas. Báječná atmosféra, spousta dětí a kamarádů, zajímavá inspirace, muzika, hry. Prostě to všechno je dětská konference, která proběhla letos na začátku prázdnin. Já jsem se tam vypravila natáčet s naším barvínkovským mikrofonem, abych nám z toho složila takovou malou ochutnávku.
Takže džus? Tuším, že tématem bylo svou sílu hledej u pána v jeho velké moci.
Hned na úvod si poslechneme rozhovor s jednou oranžovou organizátorkou, tedy jak se na konferenci říká s pomerančem, paní Marií Stehlíkovou. Co tady děti čeká, když přijdou na konferenci?
Děti jsou rozděleny podle věku do 4letých skupinek, do 5letých skupinek. Máme připravený program, je tam vždycky nějaký duchovní program, který se odehrává od scénky, která je na pódiu. Děti se seznamují s písničkama, s pohybovými písničkama, s kterýma potom vystupujeme před rodičema. Letos to teda asi bude trošku jinak, že přijdou rodiče za námi. Je to prokládaný hrama, pobytem venku, pokud je nafukovací hrad, tak samozřejmě nafukovací hrad, křídy, dopolední program a ve školce dopolední, odpolední program probíhá stejně, takže děti hrajou si, prostě mají připravený programy, tak jako by kroužky nějaký, modelí na malování a tak.
Co děti nejvíc baví?
Asi modelína. Modelování a samozřejmě skákací hrad a hry venku, prostě běhací. Jakoby, i když v dnešní době mi přijde, že spousta dětí je takových těch počítačových, nebo že sedí a to, tak ale tady mají úplně touhu po tom pohybu, prostě fakt běhat, tahají oranžový ven a prostě pojďte běhat a hrát si, takže ty hry je asi baví nejvíc, z toho si asi nejvíc odnesou, když prostě ta skupinka funguje, fungují oranžový, tak to je asi nejdůležitější pro ně.
A co baví nejvíc vás?
Když fungují oranžový, když vidím, že všechno funguje, že nejsou žádný zadrhely, že nikdo nepláče, nikdo si nestěžuje, tak tohle je pro mě nejdůležitější.
A jak jste třeba pojali letošní téma?
My máme letošní téma stejně jako by velká konference. Svou sílu hledej u Pána v jeho veliké moci, ale máme to samozřejmě přizpůsobený věku dětí. Takže jakoby první den se zaměřujeme na to, že svoje srdíčko můžeme ušpinit právě těma hříchama, tím neposloucháním, tím ubližováním druhým a takový. Druhý den máme koncipovaný, že i přesto, že když máme to špinavý srdíčko, tak Bůh nás má rád, jsme milované Boží děti. A budeme jí tvořit takový srdíčka, který prostě budeme odnášet na pódiu do popelnice a druhý den se jakoby za to bude bohoslužba, pomodlíme se za to a bude takový nějaký jakoby uzdravovací proces, prostě jakoby odevzdání. A třetí den máme tak trošku zaměřený, jakoby tam jsou ty zbraně, štít, helma a meč a my jakoby se zaměřujeme na ten štít, budeme si vyrábět placky s tím, že si tam děti nakreslí to, co jim připomíná Boha, jakoby symbolika štít Boha. Malé děti tam budou mít andělíčka, který si teda jenom vybarví, tyhle ty školkový a ty starší si tam něco nakreslí. Prostě bude to jejich štít, který si odnesou. Bude to zároveň památka na konferenci, na kamarády a zároveň prostě Boží přítomnost.
Já myslím, že to zní bezvadně. Já vám moc děkuju za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Ahoj, já vítám u mikrofonu Zdišku, která právě moderuje dětskou konferenci. Jaké to je povídat takhle na veřejnosti dětem?
No, je to úplně super, jak člověk vidí ty děti, které jsou úplně nadšený z každého programu, co jim tady děláme, tak to je takový hodně povzbuzující. A i když člověk je celkem nervózní mluvit před tady tisícovkou dětí, tak to člověka fakt jako povzbudí a je to dobrý, jo.
Děláš to poprvé, nebo už jsi moderovala některý z předchozích ročníků?
Předchozí ročník jsem moderovala poprvé a moderovala jsem ho ještě s bývalým moderátorem, s Dominikem. A tak minulý rok jsem byla taková ještě, jako, že jsem tak jako spíš doplňovala. Ale to jsme úplně jako noví moderátoři. Jo, už je to podruhé, člověk je nervózní, ale je to dobrý, baví mě to.
A vymýšlíš si sama, co budeš říkat, nebo máš to nějak přesně dané?
No, jsme jako moderátorský tým, který vymýšlíme ten hlavní program. Hlavně tam jsou scénky, které jsou na duchovním podtextu, aby to potom mohli pomeranči využít ve scénkách. Ale jinak jsme tým, který to vymýšlí všechno dohromady.
Jak se ti líbí moto letošní konference?
Přijde mi hrozně super, že to moto se dá použít jak pro dospělí, tak i pro děti, že to je takový hodně alternativní a dá se to pak využít mnoha způsoby. Třeba tady máme i zbroj, kterou můžeme dětem ukázat. A líbí se mi, že to je tak propojený, protože někdy to bývalo odlišný, že dospělí měli něco jiného a děti taky něco jiného a teď je to stejný, tak mi to přijde dobrý.
Tak jo, já moc děkuji za rozhovor a přeju, ať se daří.
Děkuji moc krát.
Ahoj. Ahoj Lukáši, můžu se zeptat, já tě vidím, že tady máš na nohách brusle, co tady se bude dít na vašem stanovišti?
Tak děti mají možnost volby odpoledních skupinek a jedna z nich je právě inline bruslení, které vede tady kolega Martin Pomeranč a děti se můžou projet po brněnském výstavišti na brusle.
A ty brusle měly mít svoje nebo jste jim půjčovali?
Podmínka je mít své brusle a i nějaké to bezpečnostní vybavení helmu chrániče.
Takže doufám, že nepojedete rychle a přeju vám, aby se pěkně projeli všichni.
No děkujem, taky ahoj. Doufáme.
Proč jste si vybrali holky zrovna inliney?
Já ráda jezdím na inlinech, baví mě to.
Já moc ráda jezdím, protože skoro moje celá rodina taky jezdí.
Bez vás. Můžu se vás zeptat do rádia? Tak vy tady stojíte u cedule soutěžní hry, co se tady bude dít?
běhat. No, budeme hrát hru Nemoci. To spočívá v tom, že budou nemoci a děcka budou sbírat vakcíny a musíme se dostat přes nemoci a z nás sbírat co nejvíc vakcín a které družstvo nazbírá nejvíce vakcín, tak to vyhrálo. Zachránilo nejvíce lidí, vyhrálo.
Tak to je krásný. Tak já přijdu, přijde hodně dětí na vaše stanoviště.
Děkujeme.
Ahoj, mě by zajímalo, vy jste skupina Procházky, kam se budete vydávat?
Dneska momentálně se budeme tady procházet po brněnském výstavišti.
A co všechno ukážete dětem?
Tak ukážeme jim samozřejmě haly a zahrajeme nějaký hry, protože dneska je méně času.
A zítra třeba nebo jiný den máte připraveno něco většího?
Zítra máme v plánu se třeba projít prostě po Brně, celkově takhle nějak podívat se na Petrov a to bude asi vše.
A kolik dětí chodívá takhle na procházky?
To ještě momentálně nevíme, protože letos to je, nebo vlastně za celou konferenci to je tak teprve nějak poprvé, že jo, celkově, tak uvidíme, kolik bude dětí.
A měl jsi už nějakou skupinu tady jako pomeranč?
No, tak mám momentálně 15, předtím jsem měl 13, 12, 11 a takhle dále, no.
A co je nejlepší?
Momentálně asi ty 15, protože ty 15 jsou celkově takový už, dokážeš vlastně mluvit o všem možným a už jsou takový aktivnější, no.
A jaký je to být pomerančem tady na konferenci?
Samozřejmě je to skvělý, neboť vlastně člověk je s těma dětmama a ví, že to je vlastně dobrý, no.
Tak díky Honzo za tvůj čas a za rozhovor pro Barvínek.
Dobře, dobře, děkuji.
Simo, kolik dětí na té konferenci bylo?
Tak myslím, že přes 1000.
Tak to je fakt úžasné číslo.
Myslím, že to bylo zatím nejvíc, ale přesně se to neví, však se to později spočítá.
Já si stejně myslím, že to byl rekord.
Možná ano, byl to rekord v počtu dětí na dětské konferenci.
Nebo třeba rekord v počtu dětí, které si společně poskládali Boží zbroj.
Jistě, rekordy můžou být ve skládání.
Rekordy ve skládání, třeba čeho?
To bys nevěřila, co všechno se dá na rekord složit. Romča Odstrčilová to zjišťovala. Tak si to teď společně všichni poslechneme.
Kluci a holky, myslím, že každý z vás už někdy něco složil. Třeba básničku, nebo písničku, nebo vlaštovku. Jsou lidé, kteří něco takového zvládli a bylo to natolik výjimečné, že se z toho stal rekord. V Pelhřimově existuje agentura Dobrý den. Ta provozuje Muzeum rekordů a kuriozit, nebo pořádá například festival Pelhřimov Město rekordů. Pro nás je ale důležité, že je správcem České databanky rekordů. Mají webové stránky, na kterých v různých kategoriích, třeba lidé, sport, kultura, věda a technika, nebo mini a maxi, najdete nejrůznější rekordy. Já jsem je prošmejdila a pozbírala ty skládací, které vám teď představím. Určitě někdo z vás skládal pucle. Paní Anna z Miroslavy poskládala během 25 let celkem 92 různých obrázků téhle skládačky. Celkový počet dílků byl 280 312 kusů. To znamená průměrně 3000 puclíků na každý obraz. Největší skládačkou je obraz Dvojitá retrospektiva a má 32 250 dílků. Dalším skládacím rekordem je nejdelší řetěz z papírových parníčků. Byl dlouhý 150,74 metrů a tvořilo ho 4136 spojených parníčků. Výroba řetězu trvala 3 měsíce a podíleli se na něm dobrovolně žáci základní školy Újezd u Brna. Řetěz byl představen v červnu 2017 v rámci zahradní slavnosti, která se konala k ukončení školního roku. Pijete hodně z pedlahví a nechce se vám chodit s nimi do kontejneru. Můžete si z nich postavit třeba sochu. Skupina studentů a absolventů ČVUT Praha, která si říká Petmat, sestavila anděla. Ten byl vysoký 6,3 metru, vnější obvod byl 12,2 metru a tvořilo ho 11 392 petlahví. Rozpětí křídel měl 6,3 metru. Lahve sbírali a jednotlivé části těla stavěli od poloviny září 2016 ve 13 školách v Jindřichově Hradci a okolí. Petmat sestavil hlavu a křídla a potom jej ve 2 dnech na konci listopadu smontoval dohromady. Víte, co je to pérák? Lidově se tak říká motocyklu Java 250. Mistr truhlář pan Pavel Svoboda z Horní Cerekve vyrobil dřevěný model téhle motolegendy, a to v měřítku 1:1. To znamená, že model je stejně veliký jako originál. Dlouhý je 2 metry, široký 69 cm, vysoký 96,5 cm. Váží ale rozhodně méně, a to 45 kg. Výroba trvala 2077 hodin a motocykl byl poskládaný z 22 druhů dřeva. Třeba z bambusu, dubu amerického a evropského, habru, hrušky, mahagonu, smrku, švestky, vrby a dalších. A nakonec jeden matematický rekord. Vím, že jsou prázdniny a to poslední, co chcete, je, aby se vás někdo ptal na cokoliv ohledně školy. Já to ale zkusím. Říká vám něco Ludolfovo číslo? Pokud ne, tak to nevadí, protože se o něm budete učit ve škole a používat ho třeba v matematice. Ludolfovu číslu se říká pí a zjednodušeně mu přisuzujeme hodnotu 3,14. Ve skutečnosti je ale poskládané z nekonečného počtu číslic. Pan Michal Hák z Prahy jich ale dokázal za 14 minut a 51 sekund přeříkat celkem 2989. To znamená, že vyslovil více než 3 číslice v každé sekundě.
Před rokem přišla trojka s výrokem, že je v zemi nejhezčí a jiné číslo její krásné přečí. Však jejímu tvrzení navzdory zavládly i jiné názory. 22 dostala se do ráže a řekla v soutěži mi cifra, že se ukáže. 1, 2, 3, 4, 5 budou tančit a budou pět. Před porotou u stolu v plavkách kráčet, v plavkách kráčet pomolu. Osmička se chlubila, že jediná v zrcadlově je stejná a ne jiná. Že když se cítí trochu znavená, lehne si a ještě více znamená. V disciplíně volné byly chrytění, sporty, tance, divadlo i zmizení. Trojka ve svém čísle čirá magie, za osmičku stoupla si a adie. 1, 2, 3, 4.
žila, ledně půl ruky přitom kroužila, jen ta římská ta se zdála taková, celkově tak trochu jako štajpová.
Neméně toporná byla číslo záporná, vrcholem nevkusu byly rozparky až k mínusu. Ideální muž pro nulotrý je ten, co má jako ona slavost pro květen. Snou totiž dáma a pánové počítali už i staří májové. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, budou tančit, budou pět. Před porotou u stolu v plavkách kráčet, v plavkách kráčet pomalu. Všem přítomným sám a rodičům a dětem a tak dále.
Já se z těch rekordů asi složím.
Momo, víš, že by to vážně šlo? Můžeš si složit třeba svoje ideální prázdniny?
Jak to myslíš? Jak složit svoje prázdniny?
No, že vytvoříš takový seznam věcí, co bys o prázdninách opravdu moc chtěla.
Aha.
A vlastně nejenom o nich. Mm-hmm. Víš, třeba zaspívat si na rozhledně z plných plic. Nebo postavit svůj vlastní domeček v lese.
Nebo počítat hvězdy na obloze a snídat ovoce přímo na stromě.
Vymyslet si svoji vlastní hru.
Uslyšet pořádnou ozvěnu.
Sestrojit nějaký parádní zlepšovák.
A kdyby vám náhodou docházely nápady,
jako teď mě,
tak stačí mrknout na svět kolem sebe. Jsem si jistá, že vás určitě něco napadne.
Máme před sebou ještě druhou půlku prázdnin a my vám z Barvínku přejeme, ať jsou ty vaše prázdniny složené ze samých báječných věcí.
Od mikrofonu se s vámi loučí
Sýma a Momo.
Ahoj!